Okay, thank you very much, Paolo, sa introduction. Magandang hapon sa inyong lahat. Mukhang mahina, no? Good afternoon. Mga Amerikano pala, kaya ganun eh, no? Okay, so ako'y narito ngayon para maging tagapagsalita nyo. Salamat at panapanahon, eh, nawawalan kayo ng speaker, naimbita ko. Okay, so nung ako'y mag-isip kung anong magiging paksa ko sa ating usapan ngayong hapon, maraming umali-aligid sa aking isipan. Sabi ko, naku, mga youth ito, baka pwede love, courtship, and marriage. Ang problema, sabi ko, baka may mga boyfriend na yun eh, kaya wag na lang, okay? Halimbawa, yun eh, bagay na bagay lang kay Kuya Kenneth nyo, pero... and then of course, maraming naisip ako. Pero in line doon sa kaisipan na dinadala ko sa church every Sunday morning, naisip ko siguro makakatulong din to sa bawat sa atin. So, just a youth. Ilan sa inyo ang kabataan? Oh, puro kabataan nga pala to. Okay, anyway, titingnan ko lang kasi kung magtataas si Ate Ode. But anyway, just a youth. So, dito ay gusto kong ibahagi ang ilang katotohanan sa bawat isa sa atin na sana paghiwa-hiwalay natin magiging blessing sa atin. Okay. Ang aking text ay galing sa Jeremiah chapter 1 verses 4 to 10. Okay? Gusto kong maintindihan natin na si Jeremiah ay isang propeta na nabuhay siguro mga 80 to 100 years pagkatapos ng Isaiah, pagkatapos ng ilang mga propeta. Okay? At siya ay isang lalaki na tinawag ng Diyos sa kanyang kabataan. Okay? And then of course, sa mga nag-aaral ng Bible, si Jeremiah ang tinatawag na the weeping prophet. Ang propetang iyakin. Okay? The weeping prophet. Kasi ganito ang, just giving you a little background, kung babasahin natin ang Micah chapter 7, okay, verses 1 to 6. Sino sa inyo mga may Bibles? Alright, thank you, okay. Micah chapter 7, verses 1 to 6. Makikita natin doon ang tinatawag na kalagayan ng bayang Israel. Sinasabi ni Micah ganito, no? Sabi niya, ang turing niya sa kanyang sarili ay isang kawawa sapagkat ang sabi niya, wala akong makita, okay, na bungang kahoy sa kanyang kapanahunan. Ang ibig niya sabihin kasi, ang nangyayari ganito eh, ang mga Hudyo, okay, ang Israel ay bayan na, ano ba yun? Pinili ng Diyos. Kaya nga mayayabang ang mga Hudyo kasi God chosen sila, no? God's chosen sila. Kaya sila mayayabang. Pero sila'y pinili ng Diyos. Sabi ni Micah, bakit ganon? Wala akong makitang mabuting isa man sa kalagitnaan ng mga tao ng Diyos. Okay? Wala rin siyang makitang mabuting isa man. Aba, eh, kapag ka sa gitna ng tao ng Diyos, wala kang makita na mabuti. Eh, di saan ka pa makakakita ng mabuti? Eh, yung mga lahi ng Diyos o bayan ng Diyos, wala nang mabuti. Okay? And then, of course, ang sinasabi ni Micah tungkol doon sa mga opisyal na humihingi ng suhol, yung mga ganon. Tapos yung pinakahuli, yung verses 5 and 6, ang sinasabi ito, huwag kang magtiwala, okay, sa isang nakahimlay sa iyong sarili, ang kaaway ng isang tao ay ang miyembro ng sarili niyang sambahayan. Ba, isipin nyo, grabe yun, hindi ba? Ganon kagrabe ang kalagayan ng kanyang panahon. Then, the same thing, ganon din ang sinasabi ni Habakuk. Ang sinasabi naman ni Habakuk ay hindi niya maintindihan kung bakit sa gitna ng mga piniling tao ng Diyos ay makikita yon. Kaya sabi niya, tinanong niya ang Diyos, wala ka bang gagawin? Pagkatapos ang sabi ng Diyos kay Habakuk is this, magugulat ka Habakuk kasi may gagawin ako na sa kapanahunan mo na kung ikukwento lang sa'yo, hindi mo mapapaniwalaan. Alam mo kung ano yon? Dadalhin ko ang mga Kaldeyo, ang mga tao galing sa Babylonia, para wasakin ang Israel. Lalong naglumihanan si Habakuk kasi iniisip niya, ba't ganun? Yung mga anak ng Diyos ay wawasakin ng mga taong hindi nagmamahal sa Diyos. Parang hindi niya maintindihan yun. Yun yung kalagayan nung kapanahonan ni Jeremiah. Na ang namamayani sa kanilang bayan ay hindi ang kanyang mga kababayan, kung hindi ang mga foreign powers. Kaya siya ay pinahirapan ng husto. Okay. So, ito yung sinasabing sinabi ng Panginoon, and the Babylonians are going to take you into captivity. So ito yung natandaan ninyo, yung kapanahunan na si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego kinuha sa Babylonia, kinuha ng mga Babylonian na dinala sa bayan ng Babylonia. Anyway, yun yung kanyang kalagayan, kaya siya awang-awa sa kanyang sarili. Kaya nung piliin ng Diyos si Jeremiah, ganito ang sabi. Now the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I have appointed you to be a prophet to the nations. So sabi ng Panginoon, okay, ganito. Bago ka pa nilalang sa tiyan ng iyong nanay, ay kilala na kita. At bago ka pa isinilang, ay pinili na kita. At ikaw ay aking inilalagay na propeta sa gitna ng mga bayan. Ngayon, nakakatakot yung bayan kasi mga foreign powers, mga barbaro yung nandoon. Kaya nakakatakot magkaroon ng ministry doon. Kaya ang sabi niya ito, okay? Ang sabi ng ganoon ni Jeremiah, there I said, alas Lord God, behold, I do not know how to speak because I am a youth. Sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong magsalita kasi... Ano daw ang dahilan? I am only a youth. Isa lamang akong kabataan. So, nung mabasa ko ito, naisip ko, siguro yun nga magandang title, no? Just a youth. Isa lang akong kabataan. Ngayon, ilan sa inyong naritong mga kabataan na magsasabi na wala kang masyadong alam kasi kabataan ka pa lang? Diba, kung minsan eh, kayayaba nga na maraming kabataan, nakala nila, alam na nila ang lahat eh. Di ba? Kinakalaban rin nanay at tatay, ay mga magulang. Bakit? Alam ko ng lahat! O kaya hindi niya pwedeng sabing, bata lang ako, wala akong alam. Para bang pag sa inyo sinabi, wala kang alam, lalabang kayo eh. Papakita niyo marami kayong alam. Hindi ba? Kaya, ito yung naisip ko maging paksa. Just a youth. Nung sabihin ni Jeremias, Lord, kabataan lang ako. Hindi ako marunong magsalita. Wala akong magagawa. Pero nung sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin bata ka lang. Do not say, I am but a youth. Bakit? Sapagkat sabi niyang ganon, kung saan kita ipadadala, kung saan ka pupunta. Okay, kung anong sabihin ko, sasabihin mo. Huwag kang matakot kung sabi ng Panginoon sa kanya. Bakit? Because I will deliver you. Ako, parang sinasabi ng Diyos, anak, huwag ka matakot, kasangga mo ako. Yun ang pinakamasarap, di ba? Ang pinakamagaling na buhay na maipapamuhay ng bawat isa sa atin ay kapag kasangga natin ang Diyos. Siguro pwedeng subtopic yun, kasangga mo ang Diyos. Okay? Then the Lord stretched out His hand and touched my mouth. Yun ang ginawa ng Panginoon sa kanya, pag-aaralan natin isa-isa yan. Isang related verse, ito. Basahin natin lahat. Let. Ready? End. Let no one look down upon your youthfulness. Huwag mong hayaang hamakin ka. Dahil bata ka lang. Huwag kang papayag pag sinabi ng maraming tao, bata ka lang eh, wala kang alam. Huwag kang papayag. Bakit? Kasi marami kang alam. So, narito para maiksi tayo. Pagkat alam ko namang mahirap magsalita ng mahaba sa gitna ng kabataan sa mga isang oras at kalahati lang ito. Three reasons why you should not look down upon your youthfulness. Number one, you are created with a mandate. Or, sabi nga ni Rick Warren, you are created with a purpose. Anak, gusto ko intindihin mo to. Sino ka man at ano man ang iyong kalagayan, nilalang ka ng Diyos kasi may dakilang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya niyo ba paniwalaan yun? Sabi niya, ano ba naman layunin ng Panginoon sa buhay ko? Nandito nga ako, naghihirap ako dito, hindi nga ako makapag-aral. Mga magulang ko, wala, anong layunin niya? Ayun, para ipakita sa lahat, okay? Kung ano magagawa ng Diyos sa kalagayan mong yan, okay? Hindi ako naniniwala na mayroong taong walang pag-asa. Lahat ng tao mayroong pag-asa. So, you are created with a mandate. Ikaw ay nilalang na mayroong layunin. So, yung sinabi nga niya kanina, I am but a child. Ang sabi ng Panginoon, ano yon? The word I cannot speak. The word cannot dare, ano yun? The word, bakit nagkaroon? I cannot speak. Nagkamali. There's reference to knowing something we experience. Okay. The word cannot, walang co-protest, but whatever it is, ito ay sa hindi magandang kalagayan ni Timothy. Ibig sabihin, ang tatay mo, di mo kasama, ang tatay mo, di mo kasambahay, ang tatay mo, di nagtuturo sa'yo. Pero, sa pamamagitan ng kanyang nanay at ng kanyang lola, si Timothy ay lumaking matino. In fact, ang sabi ni Apostol San Pablo, wala akong ibang makitang kamuka ni Timothy. Lumaki siyang magaling na lalaki at naging isang mahusay na pastor. Na maging si Apostol San Pablo, napahanga niya. So, extraordinary ang bata na yan. Okay? Si Joseph. Kung napanood ninyo ang Joseph the Dreamer, ibinenta ng mga kapatid, di ba? Pinagbintangan ng asawa ni Potiphar, nakulong, pero later ano na nangyari? Siya'y naging prime minister ng Egypt. Inilagay ng Diyos sa kalagayan ng leadership at a very young age. So, makikita natin ang mga kasaysayang ito na mayroong kabataan pero dahil may layunin ang Diyos sa kanila, ang Diyos ang kumilos at gumawa ng kanyang layunin para sa kanila. Mga anak, tandaan niyo to. Sa bawat isa sa inyo, may layunin ang Diyos. May magandang plano ang Diyos. Kaya nga, ang kailangan lamang ay ito, na maintindihan ng bawat isa sa atin, ano ang plano ng Diyos sa buhay ko. Kung ang plano ng Diyos sa buhay ko ay maghirap ako, kung ang plano ng Diyos sa buhay ko ay maging edukado ako, kung ang plano ng Diyos sa buhay ko ay magtrabaho ako, kung ang plano ng Diyos sa buhay ko ay ganito o ganyan, iyon ang pinakamagandang buhay na maipapamuhay mo. That will be the most beautiful life you could ever live. So, God has a purpose for your life. Hanapin mo yun. Tatandaan ninyo, lagi ko itong sinasabi, sa Lord's Prayer, o prayer na tinuro ni Jesus Christ, anong sabi niya? May your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari nawa ang kalooban mo sa lupa, okay? Kung paano na sa langit. Ang ibig sabihin, Lord, ang buhay ko nakaplano. Pinlano mo na yan eh. Sana, Lord, kung ano yung planong yan, mangyari dito sa lupa. Kaya nga, hindi tayo magpaplano ng buhay natin, hahanapin natin ang plano ng Diyos sa buhay natin kasi yun ang pinakamaganda. Pangalawa, isa pang dahilan kung bakit hindi natin minamaliit ang ating pagiging kabataan. Tayo ay pinili ng Diyos. Napakaganda dito sa verse na ito. Then the word of the Lord came unto me saying, before I formed thee in the womb, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Okay, nilalang kita, binuo kita, kilala kita, sineparate kita, at pinili kita. Meaning, mga kabataan, kaya nyo bang tanggapin na kamukha ni Jeremiah, ganyang kakaimportante sa Diyos? Sabi niya doon, before, ano yun? I formed thee in the womb. Ibig sabihin, okay, hindi pa nililigawan ng tatay mo ang nanay mo, kilala ka na ng Diyos. Okay? hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng posibilidad na ikaw ay maging anak, kilala ka na ng Diyos. Ang tagal-tagal, baka nga bata pa tatay mo at nanay mo, alam na ng Diyos, ikaw ang magiging bunga nila. Hindi ba? Ganun ka-importante. Yung panahong kinugugol natin para kilalanin ng isang tao ay nagpapakita kung gano'ng kahalaga ang taong yan. Bago ka isilang, kilala ka na ng Diyos. Kaya nga mga anak, alam nyo, when you are in pain, when you are sick, when you are troubled, when you are happy, di ba? Pag masaya ka, nagagala ka, alam mo? Alam lahat ni Lord yan eh. Kaya nga, wala kang ibang tatakbuhan kundi siya rin. So, sabi niya, kilala kita at pinili kita. Naisip niyo ba kung ba't nandiyan ka sa pamilyang yan? At naisip mo ba kung ba't nandiyan ka sa neighborhood na yan? Bakit? Kasi ang Diyos merong ipagagawa sa iyo na walang ibang makagagawa kundi ikaw. Ganun ka ka-special. Hindi mas maraming matalino sa akin eh. Oo nga. Dahil pag yung matalinong ang pinagawa ng gagawin mo, hindi niya magagawa kasi matalino siya. Kailangan niya, bobong kamukha mo. O, di ba? Yung iyong kakayahan, yung iyong katangian, at ang iyong kalagayan, exactly, iyan ang inahanap ng Diyos para sa trabaho na ipagagawa niya sa iyo. Natatandaan ko, I think, hindi ko alam kung how many years ago, pero birthday ko noon, siguro mga 35th birthday ko. Okay, few years ago. Marami dito sa church ang salamat sa Panginoon kasi kay Pastor, blah, 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 ganyan, ganyan, ganyan. Siyempre, no? Lahat sila maganda sinasabi sa akin kasi ako magpapakain eh, di ba? Alam nga namang hindi maganda sabihin nila, kundi hindi ko sila pakakainin. And of course, siyempre, nandiyan ka eh. Alam nga namang sabihin nila, ang pangit ng ugali mo. So lahat maganda talaga. Alam ko yung iba rin ay sincere, pero alam ko rin yung iba buladas. But anyway, ganun talaga ang tao. Tuwan-tuwa sa bola. Okay, anyway. Nung ako magsalita, ganun sabi ko sa kanila. Una, salamat sa inyong lahat sa magandang bagay na sinasabi ninyo. Na-appreciate ko yung kagandahan ng tingin nyo sa akin. Pero isang bagay yung sasabihin ko sa inyo. I am only good where I am good at. Ibig sabihin, sinasabi nyo lahat na magaling ako, magaling ako, magaling ako, mahusay ako, mahusay ako. Pero yun, tumutukoy lamang kung saan ako magaling. Bakit? Kasi hindi naman ako magaling sa lahat eh. Hindi na sinabi na, oh, we thank the Lord kasi si Pastor magaling kumanta. Walang nagsabi ng ganun. Wala! Kasi kung nung gabing yung kumanta ako, para mo nang sinumpa yung mga umatend ng birthday ko, mag-uuwian yan. So that's what I'm saying. Kaya nga tuwan-tuwa ako kay Carla kapag ako makanta. Dito sa tatlong ito, nasarap. Tuwan-tuwa ako pagka ako makanta. Bakit? Because that is something I don't have. I cannot do that. Pero, kaya nga sa message ko, hindi kanta ang ginagamit ko. Naisip niyo ba yun? Naku, sa message ko ngayon eh, kumakanta ako, baka marami sa inyo umuwi na. Now what am I saying? God wants me to speak, so He did not teach me how to sing. Nakita niyo? At sa bawat isa sa atin, may ganoon. Huwag mong sabihin, bata ka lang na wala kang alam. Alam mo, yung marami mong kaalaman ngayon, yung marunong ka magsinungaling. Okay? Di ba? Marunong ka na mangupit. O, di ba? Marunong ka na magbulakbol. Naniniwala ba kayong gagamitin ng Panginoon yan? Totoo yan. Gagamitin niya ng ano. Tingnan si Kenneth. Gamit na gamit ng Panginoon. Di ba? Di ba? That is the reason why kung bakit si Kenneth nakaka-relate siya marami sa inyo. Kasi ganun din siya. Now the point is this. Hindi ko sinabi na natutuwa ang Diyos na bulakbol ka, na ganito ka. No, no, no. Maiintindihan mo kasi ang takbo ng utak ng maraming kabataan. And therefore, pag ikaw ay pinago ng Diyos, malalapitan mo itong mga taong ito at maiintindihan mo sila, gagamitin ng Panginoon kung anong kalagayan mo ngayon. Di ba? Gagamitin ng Panginoon. Binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na makapag-organize at makapagbuo, di ba, ng alcoholism and drug rehabilitation. At ang aming isang laging sinasabi doon is this, only an addict can understand another addict. Totoo yun. Only an addict can understand an addict. Bakit? Yung takbo ng utak ng isang drug dependent, hindi mo maintindihan. Malibang dumaan ka sa ganong karanasan. Halimbawa, ito na yung drug addict. Sabi, Mami, magbabago na ako talaga. Ayoko na po talaga dito. Ayoko na po talaga. Magbabago na ako. Kaya pengi pong pera, bibili po ako ng libro, mag-aaral na po ako. Tiyak yan, pag binigyan ng pera, ibibili ng drugs yan. Okay? Pag yun ay sinabi sa isang nanay, oh, naku anak, tuwan-tuwa ako. Ito pera, kulang pa ba yan? Ito pa. Sige, bumili ka ng libro. Kung isang dating drug addict yung hihingan niya, sabi niya, Brad, galing na ako dyan. Huwag mo ako lokohin. Bakit? Ganun ang utak addict. Walang iniisip kung paano magkakakwarta para pambili ng kanyang gamot. So yung pagkaraniwang magulang, hindi ito maintindihan. Kapag sinasabi namin, huwag mong panu, hindi ho magbabago na, hindi magbabago yan. Ayun nga, binigyan ng 20 mil. After 1 week, ubos. Only an addict can understand an addict. So, itong sinasabi ko sa mga kabataan. Ano man ang kalagayan mo, wherever you are ngayon, ikaw lang. Tanging ikaw lang. Halimbawa, may kaibigan ka na siguro kung ako ang lalapit, baka pagtaguan ako. Kung si Tita Oda ang lalapit, baka pagtaguan si Tita Oda. Pero dahil ikaw lang ang kaibigan noon, ikaw lang ang hindi niya pagtataguan, di ba? Ikaw lang ang makagagawa noon para sa kanya. So ikaw ay pinili ng Diyos. You were ordained by God. More than that, makikita natin, ano? Alright. Ito palang isang illustration. Maganda ito, sana maintindihan natin. Okay. Si Elisha ay merong isang katulong. Kaya nga siya ay master. So nung tingnan ng lalaking ito, napapaligiran sila ng mga kaaway. Pero sabi ni Elisha, Panginoon, sabi niya ganoon. At sabi niya muna ni Elisha, huwag kang matakot doon sa kanila. Sapagkat mas marami sila nakakampi natin. Sabi mo, paano maging kampi natin? Puro kalaban natin yan. So, nanalangin si Elisha, tanong sabi niya, Panginoon, buksan mo ang mata ng pangunawa ng taong ito para makita niya. At nang siya'y tumingin, ang nakita niya, ang nakapaligid sa kanila ay napapaligiran din ng ano? Ng mga chariots ng Panginoon. Chariots of fire. Ibig sabihin, nakita ng kanyang katulong ang katotohanan na bagamat napapaligiran sila ng kaaway, mas maraming nakakapaligid sa kaaway na mga chariots ng Panginoon. Mga anak, buksan natin ang ating mata ng pangunawa. Huwag mong sabihin, ganito lang ako. Bata lang kasi ako eh. Walang alam. Hindi. Hindi ganyan ang tingin ng Panginoon sa'yo. Ang tingin ng Panginoon sa'yo, importante ka. Kaya nga, namatay siya para sa iyo. Ganun kakahalaga, hindi ba? At sana naman eh, huwag niyong mamasamain, pero napakahalaga mo. Sapagkat may mga tao at kabataan dito na nagbibigay ng panahon para ipagdasal ka, para anyayahan ka, para isama ka. Bakit? Kasi importante ka. Pangatlo, God has given you divine empowerment. Palagay ko, napakagaling nito. Binigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan na nagmumula sa langit. Siya ang nagpapalakas sa iyo. Then the Lord put forth His hand and touched my mouth And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in your mouth. See, I have this day. Get this now. Set thee over the nations and over the kingdoms to root out, to pull down, to destroy, to throw down, to build, and to plant. In other words, ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, All right, Jeremiah, I will touch your lips. Thank you very much, Jeremiah. Okay. Hinawakan ko ang iyong mga labi mula ngayon. May kapangyarihang lalabas sa iyong labi. Mula ngayon, bibigyan kita ng kapangyarihan to root out, to pull down, to destroy, to throw down, to build, and to plant. Ibig sabihin, yung sabihin mong mangyayari ay mangyayari, yung wawasakin mo ay mawawasak, yung bubuuin mo ay bubuuin. Kung sino ang mga kalaban mo ay kakayanin mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang ibinigay ko sa iyo. So, mga anak, kapag ang ating mga labi ay hinipo ng Diyos, may kapangyarihan sa lahat ng ating salita na gagawin. Kaya nga, ang hamon ko sa inyo, subukin ninyo kung hindi lagyan ng Panginoon ang kapangyarihan ng iyong mga labi, kung pangangako mo sa Panginoon ng labing ito ay gagamitin mo para sa Panginoon. Kasi pinili ka talaga ng Panginoon. Hindi mo nagagamitin sa pagmumura, sa pagsisinungaling, sa pagtutungayaw, sa paglaban, sa pag-alipusta, hindi na. Bibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon ang iyong mga labi. Kaya nang hipuin ng Panginoon ang labi ni Jeremias, nagkaroon ng power sa kanyang speech. Nagkaroon ng kapangyarihan sa kanyang mga salita. Kaya nga, siya'y nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag sa mga taong nakapaligid sa kanila ang kanilang pagiging makasalanan, ipinasa nila ang kanyang judgment, at ngayon, may kapangyarihan sa mga labi ni Jeremias. Well, kaya ko to sinabi, mga anak, eto na ang ibig kong sabihin. Ang sabi ng Jeremiah 8:20, The harvest is past, tapos na ang anihan, ang summer ay natapos na, at hindi pa rin tayo naligtas. In other words, the show is over. Okay? It's done. Yung lahat ng pagkakataon at oportunidad ay nawala na. So ano ang ating magiging tugon? Kung bibigyan natin ng comparison ng kapanahunan ni Jeremias at ng kapanahunan natin, ganitong ibig sabihin yan. Yung pagpapahirap ng Diyos sa mga bayan ng Israel ay nangyari na. At kung sila'y hindi nagtiwala at hindi nanampalataya, kawawa at sayang sila. Mga anak, kayo ay nilagay ng Diyos sa specific na lugar kung saan kayo naroon. Neighborhood, school, trabaho, tahanan, ikaw lang ang makapangyarihan dyan na makagagawa ng pwede mong gawin. You see, ang atin daw kapanahonan ngayon ay panahon ng mga broken lives at broken cisterns. Ang ibig sabihin ng broken lives, maraming kabataan ngayon ang walang direksyon sa buhay. In fact, hindi nyo na kinakailangan lumayo eh. Baka kapatid mo, ganyan eh. Wala nang ginawa kundi mag-addict na lang. Laging umiinom ng addict. Okay? Kapitbahay mo, laging lasing. Laging nagwawala. Laging iniisip ay hindi magaganda. Puro gimmick. Puro sama ng loob sa magulang. So ito siguro ang tinatawag natin na broken lives. Walang pag-asa, walang patutunguhan, walang mangyayari sa kanyang buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi inisip na niya, wala akong kwenta. Kaya ipinamumuhay niya ang buhay na walang kwenta. Ito ang sinasabi natin, the power of the word. Anak, pag sinabi mo sa sarili mo, importante akong tao, may mangyayari sa aking buhay. Tandaan mo. Pag sinabi mo yan at pinaniwalaan mo, may mangyayari sa buhay mo. Napakarami ang mga lalaki na nagsimula sa kahamak-hamak na kalagayan. Isa sa kanila ay ang isang dating vice presidente ng Pilipinas, Emmanuel Pelaez ang kanyang pangalan. Nanggaling sa pamilyang mahirap, halos hindi kumakain, kaya siya'y nagpasya na mag-janitor At naging janitor siya ng isang law office. Ayaw niya na mabuhay sa kahirapan. Ano man yung nangyari? Siya'y nagsikap, nag-aral, self-supporting, naging abogado, and he ended up Vice President of the Republic of the Philippines. Anak, inilagay ka ng Diyos sa iyong kalagayan kasi maraming tao na walang pag-asa. Pwede nga tatay mo yun eh. Pwede nga nanay mo yun eh. Pwede nga ate mo yun, kuya mo yun, kapatid mo yun. Walang ibang ginagawa kundi wasakin ang buhay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sila'y naniniwala, walang kwenta ang buhay ko. Kaya winawasak na nila. In fact, ang suspecha ko ganito sa mga artista. Marami ang nag-start ng child stars, di ba? Habang lumalaki, gumaganda, umuhusay. Tapos pag sila'y dalagita na o dalaga na, all of a sudden, biglang magbo-bold. Ang suspecha ko, it's because nasira na ang puri nila. May nagsamantala na sa kanila, director, artista, whoever. And then, bali wala na buhay ko. Kaya ano, nagwawala na. Bold star na. Anak, tandaan mo to. Mahalaga ka. Lagi mong itanim sa isip mo, importante ako, mahal ako ng Diyos, sa simula pa lamang, kilala na ako ng Diyos, may gagawin siyang maganda sa buhay ko, at gusto kong makita yung magandang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay ko, at pag iyan ang laging laman ng isip mo, makikita mo unti-unti, umaangat ang buhay mo, at magkakaroon ng pagbabago. Hindi ko alam kung ma-appreciate niyo itong aking illustration. Nanggaling ako sa mahirap na pamilya. Okay? High school ako, ang trabaho ko, nagdidiretso ng bakal sa steel company. Yun ang yung gumagawa ng bakal na rehas, bakal na bakod, bakal na bintana. Hindi ba, sana kung isang flat iron, yung ididiretso mo, madali eh. Eh pagka triangular, isipin nyo, napakahirap. In fact, naikwento ko na to sa church, and there was one Christmas Eve. Okay? Hindi pa naman Eve. 24, siguro mga bandang alas 9:30 ng gabi. Nagsisinsil ako ng pader kasi kinakailangan butasan yon para lalagyan nyo ng pintuan. Okay? Overhead yun. Ganyan. Kaya talaga namang dumudugo na hinlalaki ko't dalire, kapupukpok. Pero kailangan tapusin ko. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto kong bumili ng bagong sapatos para bukas bago sapatos ko. Kasi hindi ko makukuha yung pera ko hanggit ko natatapos yon. About 9:30 in the evening natapos ko, sumweldo ako, takbo akong bigla sa Santa Cruz, bumili ng bagong sapatos. Tuwan-tuwa ako. Bakit? May bago akong sapatos for Christmas. Hindi ko naisip, dapat sana yung bagong sapatos may bago rin damit, pero wala akong damit. At least bago sapatos. Hindi ko rin maisuot kasi walang bagong damit. Sabi ko sa sarili ko, ayoko maging ganito habang ako'y nabubuhay. Doon nagpasimula ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay. Tinawag ako sa ministry. Una muna, mag-aaral sa seminary. Okay, by the way, I spent 6 years in high school. Okay? 3 taon ako nag-third year. Nag-MA ako ng third year high school eh. Okay? Kaya yung si Kenneth ni O'Brien. Dahil yan eh, 7 taon lang ba? Okay? 5 taon lang. Okay. So that's the point. Sabi ko, Lord, nung makilala ko ng lubusan ng Panginoon, sabi ko, Lord, ayoko. Ayokong manatili sa ganitong kalagayan. Mula noon hanggang ngayon, as I look back, it's a long way. Pero kahit pa paano, salamat sa Diyos sa kalagayan ng buhay ko ngayon. Bakit? Ang laki ng pinagbago. Kaya gusto kong sabihin, okay, may pag-asa kayo. Una, isipin mo, ano ang layunin ng Diyos sa akin, ikaw lang ang makagagawa nun, walang iba. Kung ikaw ay makakakilala sa Panginoon, walang ibang makapagpapatotoo sa magulang mo na kasing epektibo ng pagpapatotoo mo Di ba? Kahit sino rito sa church, hindi papansinin ng magulang mo. Pero yung ikaw, sasabihin ng magulang mo, dati-rati ito, barumbado. Dati-rati ito, lasingko. Dati-rati ito, lakpatsido. Dati-rati. Ngayon, kabait-bait. Nako, meron siguro talagang Diyos to. At gugusto nilang makilala ang Diyos na yan. Ang susi, pakita mo sa kanila, binago ka talaga ng Panginoon. At huwag mong sabihin, bata ka lang. No, kahit bata ka, may mangyayari dyan. Tandaan nyo, walang pinakamabisang patutuo, kundi ang patutuo ng binagong buhay. Nung ako'y magpunta minsan sa Japan, sinundo kami sa airport ng isang Japanese. Yung Japanese, napansin ko, putol ang daliri. Alam niyo ibig sabihin? Yakuza. Okay? Kinukwento ng pastor ang buhay nitong Yakuza. Sabi niya, nakapag-asawa ng Pilipinas. Ay, ng Pilipinas. Nakapag-asawa ng Pilipina. Okay? Waray. Kaya antapang. Sabi niya, walang araw na di sila nag-aaway. Eh, hindi naman patatalo itong Japanese. Eh, ayaw din patalo ng asawa. Maging yung misis, tinututukan ng kutsilyo yung mister. Kaya talagang wala siya magawa. Unti-unting nawalan ng away sa bahay. Napansin niya, bakit yata? Mukhang hindi na ako inaaway na asawa ko. Ah. Isang araw, sinundan niya kung saan nagpupunta ang misis. Alam niyo kung saan? Nagba-Bible study pala. So sabi niya, kung ang Bible study na ito ay nakapagbago sa aking asawa, magaling ito. So nagsimula siyang umattend. Alam niyo, nung sunduin niya kami sa airport, isang semester na lang, gagraduate na siya sa pagpapastor mula sa pagiging yakuza. Bakit? Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng kanyang asawa. So anak, sa aking pagwakas, na marami kang kamag-aral, marami kang kabarangay, at meron kang kapamilya na broken lives. Walang pag-asa sa buhay. Hirap na sa kanyang kalagayan. Hindi malaman ang kung ano ang pupuntahan. Anak, gusto kong intindihin mo to. Ikaw ang pinili ng Diyos dahil ikaw lang ang makalalapit sa kanila. Ang tanong ngayon eh, hahayaan mo ba yon o hindi? Gagamitin mo ba yung pagkakataong yun na binigay ng Diyos sa iyo upang ikaw sa kabila ng iyong kabataan ay magamit ng Diyos upang magkaroon ng pagbabago sa buhay ng maraming taong ito? Tayong lahat ay manalangin. Tayo ay yumuko, tayo pumikit, walang bertud ang pagyuko at ang pagpikit, pero alam ko na ang Panginoon nangungusap sa inyo. Sa hapong ito, bago ako manalangin habang kayong lahat ay nakayukot, nakapikit, anak, ilan sa inyo magsasabi, Panginoon, hindi ko talaga alam kung anong kalagayan ko ngayon, kung anong gagawin ko, kung para saan ako, kung anong kinabukasan ko, hindi ko nga naiintindihan. Pero sa hapong to, Panginoon, gusto ko pong maniwala, importante po ako sa iyo. Gusto ko pong maniwala, Panginoon, may magagawa ka para baguhin ang buhay kong ito at ang kalagayan ng aming pamilya. Diyos ko, magsimula ka naman po sa akin. Pakita mo muna sa akin ang himala ng pagbabago upang magamit mo ako sa pamilya, sa tahanan, sa eskwelahan, sa kapaligiran. Anak, kung ito ang iyong panalangin, gusto ko hamunin ka. Lumapit ka sa Panginoon. Panghawakan mo ang kanyang pangako. Importante ka sa kanya. So saan ka man nakaupo ngayon, anak, ito ang aking paanyaya sa iyo. Tumayo ka at ipapanalangin kita. Hindi ko inihiling na tumayo ang lahat. Pero kung nararamdaman mo ngayon, anak, na sa kabila ng iyong kalagayan, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo at gagamitin ka niya sa kalagayan, ikaw lang talaga ang makagagawa noon. Anak, tumayo ka, papanalangin kita. At sasamahan kita sa pag-asam at paghihintay ng araw na hindi ka nakamukha ngayon, binago ka na ng Panginoon. Kung ito ang panalangin ng puso mo, anak, saan ka ba nakaupo, tumayo ka, papanalangin kita. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay mo, sa iyong kinabukasan, tumayo ka, mananalangin tayo. Meron ba? Tumayo ka, anak, papanalangin kita, ihilingin natin sa Panginoon na maipagulaki mo na ikaw ay kabataan. Meron ba? Salamat. Salamat, anak. Meron pa ba? Ito lang ang tanging kailangan natin. Salamat. Hayaan natin ang Panginoon gumawa sa ating buhay. Anak, bago ka pa pinanganak, kilala ka na ng Diyos. Kaya alam niya kung anong sukal na nasa puso mo. Alam ng Panginoon kung ano yung sagabal sa iyo. Alam ng Panginoon kung ano yung hindi mo magagawa sa sarili mo. Kaya nga, ang pinakamatalinong bagay na magagawa mo, sabihin mo, Panginoon, ikaw na po ang gumawa sa hindi ko magawa. Yes? Meron pa ba? Sige, anak. Ayaw mo ng ganitong kalagayan. Gusto mo ng pagbabago. Gusto mo ng kapayapaan ng isipan. Gusto mo ng pangako ng magandang buhay. Panginoon lang makagagawa niyan, anak. So, pagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, meron pa ba? Yes, sabi mo, Panginoon, hindi ko alam lahat. Pero gusto ko magsimula. Hindi ko alam, Lord, saan ako pupunta, kung paano ko gagawin yun. Pero magsisimula ako, bahala ka, ikaw ang tumaapo, sisimulan ko. At gagawin ni Lord yan sa iyo, anak. Gagawin niya yan sa iyo. Pasimulan mo lang. Sabi nga ng mga Chinese, ang isang malaking plano, nagsisimula sa unang hakbang. Anak, gawin mo yung una. Lumapit ka sa Panginoon ngayon, the rest, siya na ang bahala. Siya ang magpapadala ng counselor sa iyo, siya ang magpapadala ng bagong kaibigan sa iyo, siya ang aakay sa iyo, siya ang magbabago sa iyo. Hanggang magugulat ka, bago na pala ang buhay mo. Meron pa ba? Anyone else? Okay, tayo manalangin. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, ay mga kabataan. Bata sa edad at karanasan. Kaya nga, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Hawakan mo naman, Lord, ang buhay ng bawat isa sa kanila. Tulungan mo nga po, Panginoon, na maabot nila ang pinakamabuti, pinakamagandang uri ng buhay. Kasi sa Panginoon, walang imposible. Yes, Lord, mula sa araw na ito, babantayan po namin, Panginoon, ang lahat ng pagbabago na gagawin mo sa kanila. At ang tagumpay ng buhay na ibibigay mo sa kanila. Na paglingon nila sa kanilang nakalipas, eh wala silang masasabi kundi, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Maganda na ang kalagayan ko ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Patuloy na alalayan mo silang lumago sa kanilang buhay pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Thank you very much. Palakpakan natin ang Panginoon. Good.